Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21-июнь, жекшемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Ар бир күн үчүн күрөш, ВИЧ спитилдетине кабылган 200 балага ата-энеси оорусу тууралуу айтылбай жатат.
Оорусуну билет, мындай ВИЧ спит экенин билбейт, дары ичкенин билет, анализ тапшырган келгенди билет, бирок мындай оору экенин билбейт.
Апта ичинде орун алган саясий экономикалык урунтуу окуяларга Айданбек Акматулу серип салат.
Кыргызстандын Орусиядан курал жарак алып жатышына Өзбекстан шектүү карап жаткандай эле, Кыргызстан Ташкенттин аскердик мүмкүнчүлүгү көбөйүшүнө саясий багыттагы билдирүүлөрүнүн да чочула турат.
Ошондой эле Чилистен түрмөгүнөн Түштүк Кореяда билим алуунун бекер жол жобосу тууралуу айтып беребиз. Биздин жыштыктан четтебей турсаңыз, бул темаларга кенен токтолобуз. Ал эми анын алдында кесиптешим Айзада Касымалиева бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырсын. Айзада.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы. Баткенде суицидке барган 13 жаштагы баланын өлүмү иликтенүүдө. Бул туурасында Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Анын айтымында Баткен шаарындагы Сыдык Айтматов атындагы мектептин 13 жаштагы окуучусу 18-июнь күнү өз үйүндөгү сарайда муунуп калган. Өспүрүмдүн атасы 3 жыл мурда каза болгон, энеси Орусияга иштегени кетип, бала тайэнесинин колунда тарбияланып жаткан. Азырынча бала эмне үчүн мындай жолго барганы тактала элек. Баткен облусу боюнча жыл башынан бери өз өмүрүнө кол салып 6 өспүрүм каза тапкан. Алардын басымдуу бөлүгү ата-энеси Орусияга иштеп кеткен, толук эмес үй бүлөдө өсүп жаткан балдар болуп саналат. Мындан тышкары Баткен шаарында соңку учурда дары ичип ууланып өзүн өлтүрүүгө аракет кылган учурлар дагы көп катталууда. Үркүндө каза болгондордун сөөктөрү изилет. Ысык Көл облусунда июль айынан тартып 1916 жылкы үркүндө кыргыз кытай чек арасында ашууларда каза болгондордун сөөктөрүн издөө иштери башталат. Бул туурасында облустагы тиешелүү кызматтар менен вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин жолугушуусунда белгилүү болду. Маалыматка караганда учурда ашууларда кар кете элек, буга байланыштуу жай айынын ортосуна чейин издөө иштерин баштоого мүмкүн эмес. Бир ай ичинде бул иш чараларга катыша турган өзгөчө кырдаалдар, министрлигинин куткаруучуларын, дарыгерлерди жана чек ара кызматтарын, аскерлерди даярдоо чаралары жүргүзүлөт. Учурда чек ара күзөттөрүндө аттары бар экенин, аларды издөө иштерине колдонуу мүмкүндүгү дагы айтылды. Маринкада 2 жай тургун октон каза тапты. Кече 20-июнда Донецктеги Маринка айылында 2 жай тургун октон каза таап, дагы 1 тургун менен 3 украиналык аскер жараталды. Бул туурасында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Райондук администрациянын башчысы Владимир Мороз бийлик каалоочуларды Маринкадан көчүрүүгө даяр экендигин билдирди. Ушул тапта аймакта тамак аш дүкөндөрү иштеп жатат, бирок суу түтүктөрүн оңдоп калыбына келтирүү мүмкүн болбой жаткандыктан суу цистерналар менен алынып келинүүдө. Украина бийлиги орусияччыл жикчилдер көзөмөлдөгөн өлкөнүн түштүк чыгыш тарабында атышуу болуп жатканын билдирүүдө. Чарльстондагы кылмыштын жаңы жагдайы белгилүү болууда. АКШнын Түштүк Каролина штатындагы Чарльстон чиркөөсүндө афроамерикалык жарандарга ок чыгарды деп шектелип жаткан 21 жаштагы Дилан Руф башында чиркөөдөн мурда колледжге кол салууну мерчимдеген. Бул тууралуу АКШнын массалык маалымат каражаттарына Руфтун кошунасы 22 жаштагы Кристен Скривен билдирген. Анын айтымында Дилан Руф буга чейин Чарльстон колледжине барып ок чыгаруу ниети бар экендигин айткан, бирок Руф ал жерге кирүү кыйын болгондуктан өзүнүн планын өзгөрткөн болушу мүмкүн. 17-июнда Дилан Руф жергиликтүү чиркөө ок чыгарган деп шектелүүдө. Окуянын кесепетинен 9 киши мерт болгон. АКШ президенти Барак Обама бул окуядан кийин Америка коому дагы эле расизм менен оорулуу экендигин айтып, бул социалдык илдет менен чогуу күрөшүүгө чакырган. Өзбекстан менен Түркмөнстан дүйнөдө экономикасы тез өскөн 5 мамлекеттин катарына кирди. Дүйнөлүк экономикалык форум Дүйнөлүк банктын глобалдык экономикалык перспективалар аттуу докладындагы маалыматтарга таянып тизмени түзгөн. Рейтингке 13 мамлекет каралган. Алардын ичинен Түркмөнстан экономикалык орточо жылдык өсүүсү 9.7% көрсөткүч менен экинчи орунду ээледи. Материалда коррупцияга чырмалган түркмөн экономикасы эки негизги тармакка, пахта жана газга негизделгени жазылган. Газдын запасы боюнча дүйнө жүзүндө 4-үнчү орунда турган мурдагы советтик өлкө жакында газын Кытайга экспорт баштаган жана келечекте аны Европага дагы сатат. Бирок алдыга жылууга жергиликтүү коррупция, начар билим берүү системасы жана рынктык реформаларды кабыл алгысы келбегендиги тоскоолдуклары белгиленет. Өзбекстан аталган рейтингте 5-үнчү орунда эле, акырындап заманбап рынок экономикасына өтүп бара жаткандыгы көрсөтүлгөн. Анын орточо жылдык экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчү 7.87% барабар. Тизменин лидери Эфиопия, ал эми Кытай тизмеде экономикалык өсүү көрсөткүчү 7.10% түзүп акыркы орунду ээлеген. Бишкектеги Жукеев Пудовкин атындагы көчөнүн жолу 1 августтан толуп өтөт. Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовдун билдиришинче, бул жолдун асфальт кыртышы толугу менен алмаштырылып, жаңы тосмолор коюлат. Ушул тапта ишти тездетип, жолдун бир тарабын транспорт кыймылы үчүн ачуу маселеси каралууда. Жол Кытай грантынын эсебинен оңдолуп жатат. Мындан тышкары Алы Токонбаев атындагы көчөдөгү көпүрөнүн курулушу кийинки жылы бүтөт. Бул долбоордун баасы 1 миллиард сомду түзөт жана ал Кытай грантынын эсебинен оңдолот. Ал эми Патрис Лумумба көчөсүн оңдоо толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүрөт. Жолдорду оңдоо иштери менен таанышкан премьер-министр Темир Сариев жол жээгиндеги кызыл чектен өтүп кеткендерге чара көрүүнү тапшырып, Бишкектеги мыйзамсыз курулуштардын баарын түрттүрүү керектигин эскертти. Окуучулардын аттестат алуу аземине укук коргоо органдары көз салат. Бишкек шаардык иш иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев Назатка билдиришинче, эртең Борбор калаадагы 96 мектептин бүтүрүүчүлөрүнө аттестат тапшыруу аземи болот. Бул иш чарада учурунда коомдук тартипти сактоого жана көз салууга 500 милиция кызматкери тартылат. Ар бир мектепте 3 укук коргоо кызматкери иш алып барат. Билим берүү министрлиги быйыл бүтүрүү кечелерин мектептен тыш коомдук жерлерде өткөрүүгө тыюу салган. Буга байланыштуу милиция кызматкерлери кечинде түнкү оюн зоок клубтарда коомдук жерлерде рейд жүргүзүшөт. Кечээ Бишкекте мектептеги 9 класстын окуучуларына аттестаттар тапшырылып, салтанаттуу кечелер тартип бузуусуз тынч өткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Кесиптешимдин бардык жаңылыктарын, ошондой эле актуалдуу жана кызыктуу макалаларды, видео, сүрөт баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Кыргызстанда 22 июнда кээ райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 18, күндүз 33 градус ысык. Талас жергесинде түнкүсүн 17, күндүз 32. Баткенде түнкүсүн 19, күндүз 34 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 22, күндүз 35 градус ысык болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 14, күндүз 24 жана Нарында түнкүсүн 8, күндүз 25 градус жылуу болот. 22 июнда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 18, күндүз 32 градус ысык болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтүп, эми коомдоо айтылбай, бирок көйгөйлүү бойдон калып келаткан темалардын бирине орун берели. Кыргызстанда ВИЧ спид илдетине кабылган 13 жашка чейинки 200 бала бар. Ата-энелер өз балдарына айыксыз дарт менен төрөлгөнүн кантип угузабыз деп санаага батып жүрүшөт. Адистер болсо, балдар 14 жашка чыкканга чейин илдетин угузуу керектигин белгилешет. Бирок жашабай жатып, айыксыз дартка кабылганын уккан баланын кийинки кадамы кандай болору коомчулукту кыжалатка салууда. Спидке кабылган наристелерди алдыда күтүп турган коркунучтар тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Жашы 40-тарга чамалап калган арык чырай аялдын жана анын 3-чү баласынын спид илдетине кабылганына 10 жылдан ашты. Ал аял чет өлкөдө эмгектенген эмес. Башынан жолугу түшпөй, 5 убак намазын калтырбай окуйт. Талаа жумушунан баш көтөрүлбөгөнүн айткан аял өзүнө жана наристесине айыксыз дарт эмдөө учурунда жуккан деп эсептейт. Кандай болгон күндө да алардын оорусун азырынча эч ким айыктыра албайт. Ал азыр эс тартып калган уулуна дартын кантип угузуунун айласын таппай жүрөт.
Оорусуну билет, мындай вич спид экенин билбейт, дары ичкенин билет, ооруп калганын билет, анализ тапшырган келгенди билет, бар жокту билишет. Бирок мындай оору экенин билбейт. Апа, мени паланда ойносом кошподу, сен оорусун палансың деген сөздөрөм чыгат арада. Келечегин ойлоп атабыз да азыр бизден балдарды. Ошону айтып статусту ачышка туура келип атат. Балага ошо оору сен шундайсың дегенди кантип түшүнтүрсөм болот деген ой энелерди кыйнап атат азыркы мезгил.
Бул аял үй бүлөнүн кошуналардын даалай кысымына чыдап, баласын аман алып калганы менен анын кийинки тагдырын ойлоп ой түбүнө жетпейт. Анткени анын оорулуу уулу соо кыз менен баш кошууга акысы жок деп эсептейт.
Ошону эслетсем мен оюмга жетпейм. Бирөө таза кызын алып беришке менин акым жок да. Бирөөдү баласын эми ошондой ооруга чалдыгып коюш мен эч бир оюмга жетпейм да. Бирок ошо оору мени башымдан өтүп атат да, баламды башыдан өтүп атат. Ошо күндү эстесем мен эсимге жетпейм да кыскасынан.
Кыргызстанда 2006-2007 жылдардан тарта жаңы төрөлгөн балдардан да вич илдети каттала баштаган. Агауда ондогон наристелерге эмдөө учурунда вич илдети жуктурулганы аныкталган. Илдетке кабылган балдар азыр 12-13 жашка чыгышты. Адистер 14 жаштан тарта ал балдардын сексуалдык сезимдери ойгоно башташын белгилешет. Вич илдеттүү балдар менен иштеген Крик Журавли уюмунун өкүлү Мукадас Хакимованын айтымында Ал балдарды келечекке даярдоочу адистер жетишсиз.
4 тадан 5 тадан группа кылып туруп, сен машиндай балдар, şu сени досуң, şu сенден деп туруп, şunu үргөтүш керек да. Данный момент балдар билбейт өзүн статусуна, готовить этиш керек балдарды статусуна чыкка. Бизде азыр hiç kim иштебейт. Hiç кайсы программа НПОларда азыр сократтетип койгон. Основной балдарда крик журавля биз иштеп атабыз. Аз единство ЛЖВ деген бар, уларда көпрок чоңдор. Башка НПО жок. Биз мисалы 200 та баланы карасак, статистика болсо, может 700дүр булар, может 400дүр. Биз хаммасына алып келип, хаммасына статусун айтып алмаймыз да.
Азыр алдыда вичилдетине кабылган балдарга алардын дартын угузуу, ошону менен бирге ооруну башкаларга жуктурбоо жоопкерчилигин түшүндүрүү, аларды үй бүлө курууга үйрөтүү милдеттери турат. Адистер вичке кабылган балдардын алдында турган кыйынчылыктарды түшүнүп жатышканын айтышат. Оштогу спит борборунун жетекчиси Элмира Нарматова вичилдеттүү балдарды келечекке даярдоочу борбор ачылып жатканын айтат.
Ата-энелерин биз азыр үйрөтүп атабыз. Баланын оорусун балага кандай түрдө жеткириш керек. Эми булар кандай кабыл алат ал нерсени билбейбиз. Спит борборунда биз балдар канасын ачтык. Анын ичине биз азыр интернет булагын ачып койдук. Чоңойгон балдарды өздөрүнө окшогон балдар менен маектешсин Skype аркылуу. Балким ошол балдардан көп нерсени үйрөнүшөбү деген ойдо ошол немени жасап атабыз да, анан психолог алганбыз.
Казакстан жана Украинада вичилдеттүү балдар борборлору ачылган. Ал борборлордо айыккы силдетке кабылган балдарды келечектеги коркунучтар менен күрөшүүгө даярдашат. Анда негизинен психологдор иштешет. Учурда Кыргызстанда вичилдетине кабылган жарандардын саны 5000 жеткен. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, билим берүүгө да көңүл буралы. Маалым болгондой, бүгүн бүтүрүүчүлөр колдоруна күөлүгүн алып, азыр жогорку окуу жайды тандоонун алдында турат. Азаттык чет элдеги мыкты университеттерге тапшыруу жолдору жана бекер билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн жаңы автордук челистен рубрикасынан сунуштайт. Эсиңизде болсо керек, өткөн жумада Түркияда бекер билим алуу темасын карады элек, эми Түштүк Кореяда билим алуунун бекер жолжобосуна токтолобуз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Кыргыз жаштарынын Түштүк Кореяга болгон кызыгуусу акыркы мезгилде артып барат. Бул өлкө Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен Кыргызстандагы студенттерге эң көп акысыз орун берип келет. Ал арада Кореяда окуган кыргыз студенттери да өлкөбүздү уят кылбай алдыңкы катарда турушууда. Бүгүн биз Түштүк Кореяда акысыз билим алуунун жолжобосун айтып бермекчибиз. Швейцариянын эл аралык өнүгүү институту Түштүк Кореянын билим берүү системасы 60 өлкөнүн ичинен 26-чы орунда турарын аныктаган. Электрондук технологиялар багытындагы адистерди даярдоонун сапаты боюнча Корея дүйнөдө биринчи орунда турат. Чет элден Кореяга бара турган студенттерге эки түрдүү окуу ыкмасы бар. Биринчиси акысыз 2 жылдык коллеж, бакалавриат, магистратура жана докторантурадан билим алуу болсо, экинчиси акы төлөп билим берген университеттер көп. Биз азыр акысыз билим алуунун жолжоболору тууралуу сөз кылмакчыбыз. Түштүк Корея мамлекети 2015-2016 окуу жылында кыргызстандыктар үчүн алгач ирет толугу менен каржыланган 2 жылдык коллежде бекер окуу мүмкүнчүлүгүн ачты. Быйыл ага 2 киши өтүп Сеулга кетти. Алардын бардык каражатын Корея мамлекети мойнуна алган, дейт Бишкектеги Корей билим берүү борборунун директору Ли Йонг Хун.
This year only
Корея өкмөтү алгач ирет 2 жылдык коллежден кыргызстандык бүтүрүүчүлөр үчүн акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгүн ачты. Кореядагы коллеждерге быйыл 2 кыргызстандык барып, 3 жыл билим алышат. Алгач алар корей тилин 1 жыл окушат, андан кийин 2 жыл атайын адистикте окушат. Жол кире, жатакана, тамак аш, китеп, кагаз, калем сыяктуу бардык чыгымды Корей мамлекети төлөйт.
Maybe just everything from Korean government.
Кыргызстандан Кореяга барып акысыз билим алгандардын саны азырынча 20 чакты студент. Алардын ичинен компьютердик технологиялар багытында окугандарды Корей компаниялары ишке чакырып, жакшы маянылуу жумуш менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү чоң, дейт Хун мырза. Негиз эле Түштүк Корея жаңы технологиялар багытында өнүккөн өлкө болуп саналат эмеспи? Бул өлкөдө жогору кылдамдыкта интернет колдонгондордун саны 20 миллиондон ашык. Кореяда билим алуу үчүн биринчи кезекте жалпы билим берүү мектебинде окуган сабактарды жогорку деңгээлде билип, Корей мамлекеттик Study in Korea, Check it, Go, Check it, KR вебсайтынан англис тилиндеги атайын анкетаны толтуруу зарыл. Белгилей кетчү нерсе, бул вебсайтта Кореядагы чет элдик жарандарга бекер билим берүүчү программаларга шилтеме улам жаңыланып берилип турат. Мындан тышкары, Корея жогорку окуу жайлары биринчи кезекте англис тилин мыкты билүүнү башкы талап кылып койгон. Эл аралык TOEFL, IELTS сыяктуу сынактардан жогору бал алгандар гана Корея окуу жайларына өтө алышат. Корей тилин билүү болочок студент үчүн шарт болбосо да, аны тандап жатканда, эгер корей тилин мыкты билсе, артыкчылык берилип өтүү шансы жогорулайт. Сынактар тууралуу Ли Йонхун мырза буларды айтты.
Actually, just you know, exams is not written tests because it's very difficult. Because we are just invited, you know.
Сынактарды жазуу түрүндөгү тест катар өткөрбөйбүз. Себеби биз дүйнөнүн чар тарабындагы студенттерди чакырабыз да. 2 жылдык кесиптик коллежге 50 чакты гана өлкөнүн студенттери катыша алат. Ал эми 4 жылдык бакалавриатка тапшыргандар 100 ашуун өлкөдөн болушат. Миңдеген документтер келет. Ошонун баарын атайын комиссия текшерип, толтурулган анкеталардын ичинен биздин окуу жайларга ылайыктуусун тандап алабыз. Вебсайтта көрсөтүлгөн анкетаны толтуруу, эмнеге Кореяда окугусу келгенин тастыктаган жүйөгатын жакшы жазуу жана корей, англис тилдеринен берилген сертификаттар талап кылынат.
Or just you know,
what kind of language certificate?
Korean language and English.
Корей тили демекчи, акыркы мезгилде корей тили жана маданиятына кызыккандардын саны бизде аябай көбөйдү. Мындан 5 жыл мурда Бишкектеги Корей билим берүү борборуна тил үйрөнүү үчүн жылына 2-3 гана киши барса, азыр алардын саны 2000 чапчыды, дейт борбордун директору. Корей тилин билүү, жогоруда айтылгандай, Кореяга окууга тапшыргандарга кошумча артыкчылык болот. Кыргызстан борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кореяда окуган жаштардын саны боюнча алдыда турат. Негизинен азыр магистратурада жана докторантурада Сеул, Йонсей, Соганг, Ханкунг сыяктуу университеттерде кыргыз магистрант жана докторанттар бар. Кореяга кыргыздар маданий айырмачылык аз болгондон улам бат эле көнүп кыйналбай окуп кетет, дейт Ли Йонхун мырза.
I mean, except only one thing, you know, difference between Korea and Kyrgyzstan. The other things are mostly maybe, you know, very similar, especially in a culture. So just one thing means maybe.
Корея менен Кыргызстандын бир гана айырмачылыгы туткан дининде. Маселен, кыргызстандык студент Корей окуу жайынын жатаканасынан тамактануудан кыйналышы мүмкүн. Анткени корейлер чочконун этин жейт да. Бирок азыр дүйнөнүн чар тарабынан ар кайсы диндеги студенттер келгенден улам тамактанууда да өзгөчөлүктөр эске алынып, мусулман студенттерге ылайыкташтырылып калган.
Include, you know, just the many porks. But these days no problem because you know the NIID, I mean GKS, you know scholarship team requested, you know, all the universities, you know, to provide separately to the Islamic, you know, student.
Жыл сайын Корей бийлиги чет элдик студенттердин иш менен камсыз болуусу үчүн Gold Card жана Science Card деген эки программаны уюштурган. Бул программаларга катышып жеңгендер Кореядан жумуш таап же илимий изилдөө жүргүзө алышат. Ошондой эле чет элден барып корей тилин өздөштүрүп же окуу жайда окуп жаткан студенттер Кореяда 6 ай жашагандан кийин мыйзамдуу иш издөө укугуна ээ болушат. Бул өлкөдө аксыз билим алуу тууралуу кеңири маалыматты Study in Korea go.kr вебсайтынан англис тилинде кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле Бишкектеги Корей билим берүү борборуна телефон чалып да ала аласыздар. Ушуну менен Чилистен берүүсү соңуна чыкты. Ушул эле берүүнү интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан окуп пикириңизди калтырыңыз. Берүүнү даярдаган Бактыгүл Чыныбаева болду.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Баткенде суицидке барган 13 жаштагы баланын өлүмү иликтенүүдө. Ысык Көл облусунда июль айынан тартып 1916 жылдагы үркүндө Кыргыз-Кытай чек арасында ашууларда каза болгондордун сөөктөрүн издөө иштери башталат. Донецкидеги Маринка айылында 2 жакын тургун октон каза таап, дагы бир тургун менен 3 украиналык аскер жараат алды. Чарльстон чиркөөсүндөгү афроамерикалык жарандарга ок чыгарды деп шектелип жаткан Дилан Руф башында чиркөөдөн мурда колледжге кол салууну мерчемдеген. Өзбекстан менен Түркмөнстан дүйнөдө экономикасы тез өскөн 5 мамлекеттин катарына кирди. Окуучулардын аттестат алуу аземине укук коргоо органдары көз салат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Эгерде аларды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтына башпагыңыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекти апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги урунттуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы саясатында мурда кабыл алынган чечимдерге байланыштуу бир катар сапарлар жасалды. Алардын көпчүлүгү Орусия жетектеген интеграциялык долбоорго байланыштуу болду. 18 июнда президент Алмазбек Атамбаев Санкт-Петербург шаарында боло турган экономикалык форумга катышты. Санкт-Петербургда Атамбаевдин Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу белгиленген. Анда эки мамлекеттин кызматташуусунун күн тартибинде турган аскердик техникалык, коопсуздук, энергетика, соода жана интеграциялык багыттагы маселелер талкууланары кабарланган. Интеграциялык жараяны тездетүү максатында Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков 16 июнда Астанада Казак парламентинин төрагасы Кабибулла Жакупов, өкмөт башчысы Карим Масимов менен сүйлөштү. Казак тарап Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимди ратификациялоону тездетүүгө убада берген. Астанада Жээнбеков Беларус парламентинин төрагасы Владимир Андрейченко менен дагы жолугушуп, анда да келишимди ратификациялоону тездетүүнү сүйлөшкөн. Бул арада Армения парламенти келишимди ратификациялаганы маалым болду. Астанага барган кыргыз парламенттик делегациясынын мүчөсү Республика фракциясы лидери Максат Сабиров өнөктөш мамлекеттерде келишимди ратификациялоонун жүрүшү тууралуу буларды билдирди.
Беларусияны кайтышты ошо 25-26-ларында бүтөт депчи. Казакстандыкы дагы ошо өкмөттү күтүп атышат. Азыр өкмөттө сүйлөшүүлөр, согласованиялар болуп атыптыр. Өкмөт кандай алып келип берсе, парламент биз даярбыз, карап чыгып, сразу кылдырып беребиз деп айтылды да. Бирок Россиядагы алар уже кирип, уже карап атышат го.
Белгилүү болгондой, Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин парламенттери келишимди ратификациялагандан кийин Кыргызстан биримдиктин толук кандуу мүчөсү болуп калат. Бул жараян июль айында бүтүп калышы мүмкүндүгүн Максат Сабиров белгиледи. Москвада Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен 16 июнда жолугушту. Анда Шойгу Кыргызстан менен аскердик багытта кызматташууга артыкчылык берилет. Биздин кызматташуу Борбор Азия регионунда туруктуулугун сактоодо аз эмес факторго ээ жана Ооганстандан келе турган коркунучтарга даяр болушубуз керек деп белгилеген. Сергей Шойгу ошондой эле Кыргызстанга заманбап курал берүү боюнча келишимге жетишилгенин да кошумчалаган. Абибилла Кудайбердиев Москвада сүйлөшүү жүргүзүп жаткан мезгилде Ооган Тажик чек арасында ислам мамлекетинин 1,5 миңдей жоочулары жүргөнү, алардын Борбор Азия регионунун эле эмес Кытай жана Орусиянын коопсуздугуна да коркунуч туудураары айтылды. Өзбекстан менен Ооганстан чектешкен аймактарда да жоочулар жүргөнү, бирок алардын саны аз экени, расмий Ташкент кырдаалды толук көзөмөлдөп турганы эларалык маалымат каражаттарында маалымдалды. Өзбекстандын маалымат каражаттары ошондой эле АКШ Өзбекстанга сооттолгон автоунааларды өткөрүп берүүнү аяктаарындагы билдирди. Вашингтон Ташкентке 328 мына ошондой автоунаа бере турган болгон. Кыргызстандын Орусиядан курал жарак алып жатышына Өзбекстан шектүү карап жаткандай эле Кыргызстан Ташкенттин аскердик мүмкүнчүлүгү көбөйүшүнө саясий багыттагы билдирүүлөрүнүн да чочулап турат. Натыйжада эки ортодо окчундоо, ал эми риторикаларда карама каршылык мүнөз басымдуулук кылып баратат. Маселен, Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуусунда Ош коогасын согушка теңеп, андан кыргыз бийлиги жыйынтык чыгарбады. Окуя эл аралык деңгээлде иликтениш керек деген сөздөрү ага чейин 8 майда Москвада президент Алмазбек Атамбаевка карата урмат сыйсыз мамилеси эки мамлекеттин мамилесинин азыркы абалынан кабар берет. Мындай абалдын түзүлүшүнө Орусия менен АКШнын геосаясий тирешүүлөрү дагы өзүнүн терс салымын кошуп жатканы байкалат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку Кеңеш 19 июнда быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Долбоор боюнча өкмөт башчы Темир Сариев, каржы министри Адылбек Касымалиев парламентте маалымат берди. Өкмөт башчы Темир Сариев бюджеттин кирешеси 7,5 миллиард сомго жакынга көбөйтүлгөнүн кабарлап, депутаттардын бүйүрүн бир топ кытытып койду. Ошондуктан депутаттар бюджеттин тартыштыгы кескин көбөйүп, ал 25 миллиард сомго жеткени, инфляция болсо 11%дан ашаарына көңүл бурбай, пайда болгон акчаны бөлүштүрүү жагына кызыгып кетишти. Каржы министри Адылбек Касымалиев экономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөндөшү тууралуу буларды айтты.
Ички өнөр продукциянын күтүлгөн өсүшү бекитилген 6,2%дан 2% деңгээлине түшүп жатат. Анын ичинде кайра өндүрүү өндүрүшүндө жана электр энергиясы, газ, жылуулук жана кондиционерден абалын өсүш темпинин басаңдашы 8% бекитилген норма 1% 1.5%га чейин. Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө мурда бекитилген 5% өсүш ордуна 2.9%га чейин. Курулуш мурда бекитилген 18.6% ордуна 5.5%га чейин. Инфляция бекитилген 8.7% ордуна 11.3% деңгээлинде күтүлүүдө. 2015 жылы товарлардын экспортунун өсүш темпинин басаңдалышы күтүлүп жатат.
Депутаттарды экономикадагы мындай төмөндөөлөр, алардын себептери кызыктырган жок. Алар кайсы бир көпүрө, чала бүткөн мектеп маселесин көбүрөөк көтөрүп жатышты. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков бюджеттин кирешесинин көбөйүшү тууралуу мындай пикирин айтты.
Берүүдөн түшө турган акчаларды киреше бөлүгүнө киргизип, анан ошону алып келип, анан кийин биз бюджетти көтөрдүк, киреше бөлүгүн көтөрүп атабыз деп мактанышчылар. Мисалы, бул киреше бөлүгү биз салыкты башкаруудан көбөйүп аткан жок. Киреше бөлүгүбүз жаңы ишканаларды ачып, ошолордун арты менен салык түшүп, андан көбөйүп аткан жок. Жөн гана бир нерсени сатып, ошону киреше бөлүгүбүзгө киргизип алып, анан кийин биз мактанып атабыз да, биз аябай катырып атабыз.
Равшан Жээнбеков жер үйдөн бир жолу түшө турган каражат менен айлык акы, пенсияларды көбөйтүү туура эмес деп эсептейт. Белгилүү болгондой, өкмөт сентябрь айынан тартып мугалимдердин айлык акысын көбөйтүүгө 2 млрд сомдон ашуун каражат бөлүп жатат. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров бюджеттин тартыштыгын көбөйтүү инфляция жана улуттук валюта сомдун туруктуулугуна басым жасаарын, соңунда келип элдин жакырчылыгы көбөйүшүн эскертет.
Жок, инфляция да көбөйүп атат, дефицит көбөйүп атат. Бул биздин сомдун туруктуулугуна, кубаттуулугуна дагы чоң сокку берет. Эгерде бюджетте чыгаша көп болуп, киреше жок болуп атса, биздин сомубуз алтырайт. Анысы эле улуттук банкта резервибиз мына бир 600-700 млн долларга азайып кетти. Ошондуктан бүгүнкү күнү улуттук банк менен өкмөттүн ортосунда жакшы макулдашылган макроэкономикалык саясат болбой жатат да.
Акылбек Жапаров Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип баратканын, ал жерде кризиске каршы күрөшүнүн каражаты катары бюджеттин тартыштыгын 3 жылдын ичинде нөлгө түшүрүүнү пландаштырганын эске салды. Орусия жана Казакстандын өкмөттөрү ал саясаты негизинде чыгашасын кыскартып жатса, Кыргызстан тартыштыкты тескерисинче көбөйтүп жатканы түшүнүксүз дейт Жапаров. Жапаров анын үстүнө жер үй кенин иштетүүнүн келечеги азырынча тумандуу болуп жатканда, андан түшө турган акчанын тагдыры боюнча мындай оюн айтты.
Бул акчаны биринчиден өзүнчө счет ачып эле улуттук банкка карманып туруш керек эле. Анткени мунун арты аягы эмне менен бүтөт, бир Кудай билбесе андан башка эч ким билбейт. Анан негизи эле ушул эле гендерден түшкөн акчанын баарын өнүгүүгө жумшаш керек эле. Ошол эле 100 млн долларга кайра жашылча жемишти сактагычтарды, же болбосо төй бурчакты кайра иштете турган заводдорду ошону алып келип талапка кура калса, балким эл дагы бөлөкчө карайт эле деп атам да.
Жер үй алтын кенин иштетүүгө Таласта жергиликтүү калктын бир бөлүгү каршы чыгып келатат. Таласта таасири бир топ күчтүү ата мекен партиясы 17 майда жыйын куруп, ал жерде кумтор маселесин чечкенге чейин жер үйдү жайына коюу талаптары айтылганы кабарланды. Жергиликтүү калк жер үй иштетилсе экологиялык зыяны чоң болот деп чочулууда. Ошондуктан ата мекен партиясы кенди зыянсыз иштетүү чечимин жактырды дейт партия лидери Өмүрбек Текебаев.
Талаптар үчүн өтө актуалдуу болгон жер үй кенин иштетүү боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Негизинен сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү жер үйгөнү Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Бүгүнкү бийлик кумтор маселесин чечүүгө жөндөмсүз болуп атат. Жер үйдү деле ошентип алдап, Кыргызстандын экологиясына ушул зыянын тийгизип калышы мүмкүн. Ошондуктан Кыргызстан зыянсыз өлкө болсун, алтын иштетүүдө мындай зыянын пайдаланбасын деген чечимди чыгарды. Бул деген сөз жер үй мындай иштебейт дегендикти билдирет.
Албетте, бийлик жана өкмөт жер үйдү иштетүүнү жактап, ошон үчүн конкурс өткөрүп 100 млн долларга сатты. Алар жер үйдөн түшө турган мына ошол акчаны бөлүштүрүп, шайлоо алдында упай алууга ак эткенде так этип турганы дагы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык тапта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуулу болчумун. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган кармакалдардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле интернет барабызга кирип, Азаттык Плюс берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрүүгө чакырам. Бул жолку берүүбүз өгөйлөнгөн келиндер деп аталды. Белгилүү болгондой, Кыргызстан менен Өзбекстанга келин болгон миңдеген аял бир топ жылдан бери төркүнүнө каттай албай, кусалык менен күн өткөрүп келатат. Азаттык Плюс бул ирет документсиз келиндердин көйгөйүн коомчулукка жеткирүүнү чечти. Аны толугу менен көрөм десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыз. Ушу менен кечки азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биздин жыштыктан четтебей туруңуз. Саналуу секундалардан кийин берүүбүздү улантабыз.